Азаттык радиосу Telegram'da. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Telegram аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиетиңиздин гизлин сакланжактыгына кепилетчиэрбиз.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Halkara valyuta fondy Türkmenistanyň durnukly ykdysady ösüşi gazanmak üçin manadyň konwertasiýa mümkinçiliklerini ösdürmeli diýer. Türkmenistanyň durnukly ykdysady ösüşi gazanmaklyk bäsleşligi hem-de manadyň konwertasiýa mümkinçiliklerini ösdürmegi talap edýär diýip golaýdy. Aşgabatda sapar eden Halkara valyuta fondunyň missiýasy 14-nji noýabrda çap eden beýanatynda aýtdy. 5-12-nji noýabr aralygynda Halkara valyuta fondy Fondunun misiyası Aşgabada sapar etdi. Halkara Maliye Bilermenler Toporunun yol başçısı 14. noyabrda bu saparın neticeleri boyunca beyanat yayrattı. Misiye Türkmenistan'a durnuklu iktisadi ösüşü kazanma üçün yurtta bəsdeşliği hem de manadın konvertasiya mümkünçülüklerini östürmeyi maslavat veriyar. Bundan ozal 15. oktyabrda çap eden hasabatına Halkara pul kazması önümüzdeki yıl Türkmenistan'a iktisadi ösüşün 2019. yılı bilen dengeştirilerini hayallacaktı. Bunu çakladı. Halkara Maliye İdarasının bilermeyleri Türkmenistan'a ediyen saparlarını yurtta iktisadi durnukluluğu kazanma üçün valyuta edilen gödövçülüğün koğuşadılmağını iyiliğine masavat verip geliyer. Türkmenistan'a yem 2 yıldan kurak vaat ver Qarabağda yerli pulun hümmeti daşarı yurt valyutasının qovşak olmağına alıyar. Türkmenistan'ın merkezi bankı bir doların bakasını 3,5 manatlığına saklayar. Yönü yurtta hareket ediyen valyutanın Qarabağlarına doların alış çalış nırhı resmi kurstan 5-6 esi yukarıdır. 15. noyavrda Azatlık Radyosu Türkmenistan'a valyutanın Qarabağlarının saklanmağı bilen bağlı soruları bilen Beyik Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Azia boyunca lektörü Profesör Luka Anches şahidlendi. Eýsem Türkmenistanyň valyutanyň gara bazarynyň saklanyp galmagyna Türkmen hökümetiniň ykdysady taýdan iş başarnyksyzlygy sebäp bolýarmy? Ýa-da bu ýagdaýy üýtgetmek üçin olarda isleň bolmazlygy sebäp bolýarmy?
I think it's much more issue of reluctance. Even if we think that
Meniň pikirimçe bu esasan olarda ýagdaýy üýtgetmäge bolan isleň bolmazlygy bilen baglydyr. Bir türkmen hökümeti, türkmen rejimi üstemler hökmranlar bolup geçýän ähridatlara gödäwçilik edip bilýänler diýip pikir etsek de, olar döwletiň gödäwçiliginden daşary bolup geçýän käbir ykdysady işçiligine ýol bermeli bolýarlar diýip ançes ýaýdy.
To leave some space to some kind of economic activity to go beyond the state.
Yine şol bir wagtyň özünde onuň sözlerine görä ýurtdaky gara wazir aslynda häkimiýetlere ykdysady giňişlikde amal edilýän işleriň ählisine gönüden gönü gödäwçilik etmäge mümkinçilik töredýär.
Black market allows them to have some kind of direct control.
Bu daşardan seredilerini gowşak gödäwçilik ýaly bolup görünse de gara wazir olary bolup geçýän zatlary gönüden gönü gödäwçilik etmäge mümkinçilik töredýär diýip ekspert aýtdy. Ol valyutanın qara bazarını korrupsiýa bilen ilteşdirýär.
The black market is somehow integral to the logical of corruption that continues.
Valyutanın qara bazarı belli bir derecede korrupsiýa mantığının ayrılmaz bölegidir diýip ol bellädi. Halkara pul gazmasynyň missiýasynyň soňky beýanatynda Türkmenistan'a ykdysady durnukluluğu gazanmak üçin bäsleşligi hem-de manadyň konwertasiýa mümkinçiliklerini ösdürmegiň möhümdigi bellenildi. Şeýle-de beýanatda bu uğurda giriljek düşler durmuşa geçirilen makro iktisadi durnukluluğu saklamak bilen bir hatarda qoşuk qatlığı qorumağı deyişli çərilerin gödöngünü tutulmalıdığı belleniliyar. Valyutanın qara vazirini saklayıp qalayan Türkmenistan'a daşarı devletlerden getirilyan xaritler ımmatlayar. Azatlık radiosunun yurt içindeki kavarçası 13. noyavrda yurdu daşarı devletlerden import edilyan xaritlerin şolsanı iyimi tönümlörünün hem de kəbir fenava tönümlörünün yenə de qımmatlandığını xabar verdi. Azatlık radiosu bilen gurrun döşlükte ekspert valyutanın qara wazirini edilýän gödäwçilikden baglylykda goňşy Özbegistanyň geçirilen özgörtmeleri salgylandy. Biz Özbegistanyň mysalyny gördük. Haçan hökümet gödäwçiligi ýeňledenine ykdysadyýet gowlaşdy. Şol bir wagtyň özünde bu ykdysadyýeti açylmagy iterdi diýip Anches aýtdy.
Also it forced to open.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve tere mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Mari ve Balkan velayetlerindeki bankomatlarda nağd pul yetmezçiliği bilen bağlı problemi devam ediyor. Azatlık Radyosu'nun bu arada haber veren yurt içine haberçileri zahmet ve pensiya haklarını geciktirip alan rahatların nağd pulun gözlüğünde ertirden akşama çenli şehrin bir küncüğünün beylik çetine aylanyandığını aydiyarlar. Mar şehrinin bankomatları boş, yani şehir boyunca Belen Suda merkezinin önünde yerleşen Türkmenistan Bankı'nın daşında iki bankomat işleyer. Ol bankomatları Hersinin önünde nova tuduran adamların sahne yüzden geçer deyip hopsuzluk aladılar sebeple gidliğinlik şertinde sökütteş olan marlı havarçılarımızın biri 15. noyabrda gurrun berdi. Şeyle de havarçı şol bankamatlarda rahatların öz zahmet ya pensiya haklarını bir yedekte doğulun atlaştırıp bilmeyendiğini hem aytti. Bu iki bankamata kartı salanında oların biri dine 400 beylekisi 200 manattan beriyer deyip havarçı belledi. Onun sözlerine göre Hedirkvalt şehirdeki bankamatlara polisi tarafından gözövçülük ediliyor ve onların her birinin yanında adından 4 polisi işyeri duruyor. Şun Türkmenbaşı Bankı'nın arka tarafındaki bankomatların önünde duran 4 tane polisi işyeri o yere baran adamları idine uğradıp durdu. Olar bankomat işleyen değildir, ertir gelin diyerler. Adamlar kartlarımızı bankomatlara salıp görev eldiyse de onlara ruhsat vermeyerler. Olar bankomatların önüne gelmeyen barın gidin ertir gelin deyip durlar deyip havarçı belledi. Aydılmağına göre bu polisi iş şehirlerinin nemi sebepten bankomatlara garavulluk ediyendiği barada resmi düşündürüş yok. Yöne olur novatların suratı düşürülmediği için adımları idarlayana çalım ediyer. Polisi iş şehirleri bankomatların önünde olayan zatların suratlarının ya da videolarının internette peyda bulmağını istemeyerler. Sebebi bankomatın tövüreğinde bir adam telefonunda gürlüş başlasa polisi iş şehirlerinin ünsüz şol adamda olayar deyip havarçı aittı. Azatlık Radyosu'nun Balkan'a havarçılarının biri şuna mengdeş yağda bu velayette de kaytalanyandığını haber veriyor. Zahmet ve pensiya hakları geciktirilip verildi. Halkbank, Türkmenbaşı ve Tenaat banklarındaki bankomatların ehlisi boş. Olarda nağd pul yok. Adamlar nem edeceğini bilmeyer. Bankomatlara pul gelse onların önünde destine novatlar emele geliyor. Yöne gelen pul novattaki adamların ehlisine yetmeyer deyip Balkanlı havarçı 15. noyabrda gurrun verdi. Onun sözlerine göre adamlar günlük ruhsat verilen 800 manat limiti alma için öz kartlarını 4 gedek bankomada salmalı ve çıkarmalı olyarlar. Rahatlar her gedek bank kartlarını salandı, dine 200 manadı nağıtlaştırıp bilyarlar. Türkmenistan'ın bankomatlarında nağıt pul yetmezçiliği ile bağlı kıyınçılıklar indi 2 yıldan kovrak vakt veri devam ediyar. Yönü bu bökdönçlükler sonki 6 ay golay vaktin devamında hasta güçlendi. 11. noyabrda adatlı marda kavarçıları onlarca ovanın ilatının bankomatlarda nağıt pulun yokluğu sebeple noyabr ay için geçirilen pullarını alıp bilmen 4 kilometre geçip şehirlere katlamalı bolyandığını haber verdiler. Halkara ve yerli sinçilerin ençemesi son kıyırlarda Türkmenistan'ın öz kararsızlığına iyi olanı veri en ağır iktisadi kıyınçılıklarının birini baştan geçiriyendiğini aydiyarlar. Türkmen hakimiyetleri bu kıyınçılıkları bankomatlarda nağd pul yetmezçiliğini tasdiklap ya da inkar edip çıkış etmeyerler. Bu haberlerin fonunda Türkmenistan'ın bank işyerlerinin bank ulgumu boyunca tecrübelerini kamilleştirmek için daşarı yurt bank ekspertleriyle duşuş yandığı bu arada haberler hem peyda oluyor. Amerika'nın Wisconsin Üniversitesi'nin malumatına göre 22. Oktyabr'da Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin maliyeleştirmeğindeki Türkmen delegasyasına devreva bank ulgumunu dörütmeye yardım vermek maksadı bilen duşuşuk geçirildi. Ona Türkmenistan'ın Mali ve İktisadiyet Ministerliğinin Merkez ve Senaat banklarının işyerleri katnaştı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Paýtagtyň döwlet dukanlarynda alyjylardan azy önümlerini töleglerini diňe bank kartlary bilen üpçin etmegi talap edip başladylar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary 15-nji noýabrda gerilen bu düzgünün häzir ýumurtka, günebahar ýağı we banan ýaly azy önümlerini degişlediginiň aýdýarlar. Şuň ýumurtkany we günebahar ýağını nakt pula satmaýarlar. Diňe kart bilen tölemeli. Emma düň biziň döwlet dukanlarymyzda ýumurtkany nakt pula täkutaryança bir gutudan, ýagny 15 ýumurtkadan satýardylar. Her gutudan goşmasa 1.5 manat alýardylar. Döwlet bahasyndan bir ýumurtka 45 teňge bolsa dukanlarda her birini 50 teňgeden satdylar. Mundan başga indi arzan bananlar hem kartyçkalara satylýar. Düýün jennet bazarynda bananlary nakt pula satdylar, gapdalynda kiçijik gök almalary goşup berdiler. Näçe banan alsaň şonçada alma almaldy. Ählisi 6 manatdan dip habarçymyz 15-nji noýabrda Aşgabatdan habar berdi. Türkmenistanda ýumurtka we ösümlik ýağı ençeme wagt bäri gyt harit hataplanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, gyt harit hataplanýan beýleki önümler şol sanda şeker, şuwun kun nakt pula satylýar. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä, soňky döwürde käbir döwlet dukanlarynda plastik kartlar bilen töläp bolýardy. Emma gyt haritleriň nakt pula satylmagynyň bes edilmegine degişli bu ýagdaý ilkinji gezekde ýüze çykýar. Kartlar bilen töläp bolýardy, emma bu hyzmatdan dürli sebäplere görä peýdalanýanlar az. Gyt haritler üçin kart bilen tölemek bolsa diňe şuwun talap edildi diýip Azatlygyň habarçy aýtdy. Meniň pensiýa kartymda pul ýok, sebäbi men dessine ähli puly nakdlaşdyryaryn. Sebäbi kart bilen tölemek üçin aparatlar her bir dukanda ýok. Bu ýerden näçe pul alýandygyny hem bilip bolmaýar. Näçe pulyň bardygyny biljek bolsaň, hatda pensiýany alanyňda da köplenç bankomatda kagyz bolmaýar dukanlarda da. Adamlarda ynam ýok, sebäbi her bir adamda aldyarlar diýip adynyň eferde tutulmazlygyny soran Aşgabatly pensiýoner Dinan Azatlyga gurrun berdi. Türkmenistanda gerdejilerde nakt görnüşde alýan raýatlar hem bar. Olaryň hatarına ýaşy 70-den geçen pensiýonerler we maýyplyk sebäpli kömek pullaryny alýan raýatlar girýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, döwlet dukanlarynyň gyt azyk önümlerini bank kartlary bilen tölemek talaby ýylatyň arasynda nägilelik döredip howatyrlanmalary artdyrdy. Adamlar näme gelerlik bildirýärler, ýene nämeleri oýlap taparlar diýärler. Indi bankomatlarda pensiýalaryň we aýlyklaryň alynmagynyň çäklendirilmeginden howatyrlanýarlar diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçy aýdýar. Azatlyk radiosu azyk önümleriniň nakt pula satylmagynyň çäklendirilmegine degişli maglumatlary Türkmenistanyň Söwda ministrliginden we Aşgabatyň häkimliginden alyp bilmedi. Türkmenistanda azyk önümleriniň nakt pula satylmagynyň çäklendirilmegi ýurtda ýumurtka, ýağ, un we çörek ýaly esasy azyk önümleriniň ýylaty ören çäkli nüşte satylýan döwrüne we bankomatlarda nakt pulyň gyçylygynyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Soňky döwürde tutuş ýurtu önçe bankomatlaryň köpüsinde nakt pul bolmaýar. Ýylat köpçüligi nakt pulyň gözlegünde ähli bankomatlara aýlanyp, öz aýlyklaryny, pensiýalaryny hem kömek pullaryny almak üçin ençeme zagtlap, käte birnäçe günläp giýje gündiz nowata durmaly bolýarlar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde sizi bilen men Sahra. Marivelaýtynyň owa ýaşajylary öýlere gazyň we elektrik togunyň kadarly berilmeýändigi sebäpli peçlerde odun we sygyr tezegini ýakyp ýylanmaga mejbur bolýarlar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän marly habarçylarynyň biri bu ýagdaýy Murgaw etrawynyň Hyrslan Juma we Türkmenistan Dayhan birleşikleriniň ýylatynyň başdan geçirýändigini aýdýar. Marivelaýtynyň owa ýaşajylary gazyň pesliginden şikayet edýärler. Adamlaryň öýlere peç gurap, olurdy odun we sygyr tezegini ýakyp ýylanmak synyň şykly hem başa barmayar. Käbir adamlar salarka peç hurnap öýlerini ýylatmakçy bolýarlar. Emma ol öýlerin içini gara gurumdan doldurýar hem de ýakymsyz iýs çykarýar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde maglumat beren habarçy 15-nji noýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä hojalyklaryň köpüsinde odun, sygyr tezegini ýa-da salarka satyn alyp öý ýylatmaga maddi mümkinçiligi ýok. Howanyň temperaturasy giýjelerini -gradusa çenli aşaklaýan şu günlerde sowuk jaýlarda adamlar sandı, çağların keterleme bilen bağlı yağda yığıdan yüze çıkıyor. Adamların köpüsünün derman satın almağı yağda yok. Olur kapısına akı mallarını satıp derman almalı olyarlar. Bu malların yağını sığırların suydu hocalığın bar eklenci olup duruyor. Olur suyu satıp hocalığın gerek zatlarını çürük satın alyarlar deyip havarçı aytı. Havarçı gazsızlıktan kösenyen ova ayarlarının inçimesinin ard etme üçün Murgap Etrap Gaz İdarasına barındığını hem bellidi. 13 ayal gaz idara barıp bizim gazımız pes, bizim mecbur edip gaz hesaplayıcıları daktırdınız ve gazın tölüğünü her ay aylanıp yığınayanız yönü gazımızı katıltmayanız. Ova da gaz turvamız deşilse özümüz pul koşup tazesini satın alyar siyade becertiyarız. Sizden hükümet tarafından bize yardım edecek adam görmeyeriz. Gazımız katılmasa biz başka yere arz edecek deydiler deyip havarçı bu vakadın havarlı ova yaşayıcılarına salgılanıp gurrun verdi. Aydılmağına göre ayarların bu şikayetini Murgap Etrap Gaz İdarasının yolbaşçısı bizim tebii gazımız hapı bolan sebeple hesaplayıcıların torları dıkılıyor. Şol sebeple onları açıp görmeli deymek bilen çekleniptir. Yani ova yaşayıcıları öylere gazın kadalı berilmediği bilen bağlı kıyınçılıkların indi en çeme yıl veri yani gaz hesaplayıcıları oturdulmadan ön hem devam ediyendiğini aydıyarlar. Adatlık radyosunun yukarıda aydılanlar var da Marı Velayet ve Murgap Etrap Gaz İdaralarının komentari almak sinanşıkları hedirlikçe netice vermedi. Gaz gorlarının gövrüm boyunca dünyada ilkinci orunları eğileyen Türkmenistan'ın Marı Velayetinde yurttaki en ulu gaz yataklarının biri olan Kalkınış Kani yerleşer. Bu gaz yatağı dünya Marı Velayetini değil, eyse tutuş yurdu gaz ile üpçün etmeye ukayıplı. Muğaramadın Marı Velayetinde ve yurdun beylik regionlarında gaz hem de elektrik enerjisinin üpçünçlüğünün pesleği var adı Adatlık Radyosu yılın yılına haber veriyor. Bu yağda ilatın kış aylarında yılanmak, tomuz paslında ısı huvadın korunmak meselelerinde dürlü kıyınçılıkları dörediyer. Bunun bilen bir vaxta yurdun dürlü regionlarına akı yaşayış cahaylarında, devlet idaralarında, şolsanda, çağalar bağlarında, mekteplerde ve hastahanalarda yıladış uluğumları hem kadalı işlemeyer. 8. noyabrda aşabadın parahat ve gaudan etrapçalarına akı köpatlı yaşayış cahaylarında yıladış uluğumlarının kadalı işlemeyendiğine, cahayların içinin köplenç soğuk olyandığını Adatlık Radyosu'nun paytaktağı haberçilerinin biri haber verdi. Şol günü Levap velayetinin Farab ve Sayet Etrap hastahanalarında hem yıladış uluğumlarının kadalı işlemeyendiği məlim boldu. Bunun ozol olsa bu velayetin darganatı etrafının Halkabat ve Kızılbaydak yaşayış nokotlarına akı çağalar bağlarında ve mekteplerde yıladış uluğumlarının işlemeyendiğini azatlığın haberçisi haber veripti.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azatlık Radyosu, Havarlar Gündülüğü Halkara teması bilen devam ediyar. ABŞ'nın vekili röyünün spikeri Nancy Pelosi, Ukrayna davasını Prezident Donald Trump'ı Breyan Parahorluk bandası oyunca seyredilenliğini öne sürdü. Ol munun bilen şu vaqda çenli köplörün ulanıp geliyen latinçadaki quid pro quo termininden has açık cinayet adılgısını ulanıp öne sürmeleri tədiden keskitledi. Bu parahorluktur deyip öyün yokarı demokratı Trump'ın Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bilen yağışılık sorab 25. yılda geçirdi. Telefon sohbetdöşlüğü boyunca 14. noyabrda geçirilen metbuat masalatını aytti. Prezidentin kabul edilen hem de acayip diyen zadını men ören yanlış diyerin. Bu para horluktu deyip Pelosi Trump'ın acayip diyen hem de hiç il bir düzgünçülüğü işaret etmeyenliğine aydan telefon sohbetdöşlüğüne salgılanı. Saylıları kabat toslama derini var da açık beyanatın karşılığına harbi yardımı vermek ya da onu çekmek paradır. Bu para horluktur deyip Pelosi aytti. Konstitusiya dönüklüğü, parahorluğu ve beyleki ulu cinayetleri hem de etmişleri impeach ederlik kanun bozma hükmüne kabul ediyar. Köp sanlı tanqidçi quid pro quo termini ulanıp geliyerdi. Yöne inni pari horluk korkuzup almak yal Amerikanlara düşnüklü sözleri ulanyarlar. Tanqiçiler Trump'ı öz siyasi qarşıdaşları varada derinov geçirmek üçün ören zerur harbi kömegi saklap hem de täze Ukrayin liderini ak tama yokoru dereceli sapar ehtimallygyny hödürläp Zelenskiye basış etmek bilen öz wezipesinin hyanatçylykly peýdalanmakda aýyplaýarlar. Bu birlikler demokratlaryň öň başçylygyna geçirilýän impeachment diňlenşikleriniň jemgyýetçiligi açyk ikinji diňlenşiginiň bosagasyna aýdyldy. Diňlenşikler Trump'ın Kiev bilen gatnaşyklaryny ünüs merkezine alýar.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk Radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Demirgazyk Awganystanyň Serpul vilayaty jeňçileriniň merkezi hasaplanýar. Vilayatda daşary ýurtly jeňçileriniň hem hereket edýändigi habar berilýär. Serpul vilayatynyň Köhsanat atly etrabi indi 5 ýyl bäri jeňçileriniň ýetiliginde galýar. Köhsanat etrabynda jeňçiler harbi turgullaşyk merkezlerini döredipdirler. Vilayatynyň bölek etraplaryna da jeňçileriniň wehm salýandygyny resmiler aýdýarlar. Hatda Serpul vilayatynyň merkezine de jeňçiler hopawandyryp başlapdyr. Şonuň üçin Serpil vilayatynyň merkezine degişli Bagawi atly sebepde jeňçilere garşy harbi operasiýanyň başladylanyny Awgan armiýasynyň 209 şahin atly harbi duýýasynyň metbuat wekili Muhammed Hanif Rizai Azatlyk radiosyna aýtdy.
Amelýat şahin 216 hem der marbutat vilayaty Serpil bagaşy der merkezi vilayat Serpil der marbutat garajaty Bagawi
şahin 216 atly harbi operasiýanyň Serpil vilayatynyň merkezinde dowam etdirilýändigini Rizai ma'lum etdi. Serpil vilayatında daşary ýurtly jeňçileriniň bardygyny resmiler aýdýarlar. Olaryň Islam döwleti atly toparyň Khorasan atly bölümine tabyndygyny bildirýärler. Serpil vilayatynyň häkiminiň sözçüsi Zebihulla Amaneniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, daýyşçylaryň ýene bir topary vilayatynyň Köhsanat atly etrabyna gelip ýerleşipdirler. Daýyşçylaryň ýanynda olaryň maşgala agdallary bar. Serpil vilayatyna täze gelen daýyşçylar Özbegistanyň we Çeçenistanyň raýat 40 ýyly töweregi daşary ýurtly daýyşçy Serpil vilayatyna ýene geldi dip amany belledi.
Deýi awahyr 540 hanawady daýyşy ki aksaran az Çeçen we kişwary Özbekiston hast dar bulsuliýe Köhsanat amada we jobajo şuda.
Serpil vilayatynyň territoriýasynyň köpsi daglyk regiondur. Şo sebäpden ekstremist toparlar üçin amatly ýerdir dip bilermenler aýdýarlar.
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga galyň.